hallo. Velkommen til en ny episode av Stortingsrestauranten. Jeg heter Tina.
Jeg heter PC Frølik, og i dag det vi som alene, Tina og Bru.
Ja, dere forlater oss jo en etter en, du og Henrik, og holder ikke stand, så nå i dag det bare deg og meg.
Pensjons-Henrik.
Pensjons-Henrik.
Fast i pensjonsforhandlinger.
Ja.
Sikkert helt fortvilet og frustrert og forbannet. Dels fordi at det sikkert drittkjedelig, og det andre ikke skjønner en dritt.
Men pensjon en av de tingene som sånn, jeg og Henrik snakket jo litt om det. Det sykt viktig, men det ingen som forstår det.
Nei, ikke sant.
Og så det veldig kjedelig å sette seg inn i.
Apropos gøy og kjedelig, jeg hørte jo på Stortingsrestauranten i forrige uke, som vanlig lytter. Det var veldig gøy. Det blir litt sånn politisk tre kvarter. Altså, det blir veldig politisk.
Ja, så er du høyremann også da, så
ja,
du setter
pris på.
Ja,
så jeg nikket og synes at dette var, ja, jeg tror det blir høyre i år.
Ja. Ja, nei, men vi hadde det hyggeligvis. Vi får se om du og jeg klarer å ha det like hyggelig. Men det er jo egentlig, det er jo så vidt du også er her i dag.
Ja.
Vi skulle jo spilt en episode i går, det fikk vi ikke til, fordi det skjer jo litt på ditt felt om dagen også.
Ja, og dette kan fort bli, om ikke politisk kvarter, så politisk 20 minutter kanskje, for vi må egentlig løpe fort videre begge to. Men det har vært heftig uke. Ja. Det er habilitetssaken som er blitt notorisk som, det ferdig og levert i går.
Ja.
200 sider nesten, med litt sånn, ja, varierende kvalitet, litt juss, litt politikk, litt synsing, litt faktaoppsummering, litt, jeg kalte det et barn kun en mor kan elske. Ja.
Et slags litterært verk.
Ja, ja, den har sine topper og sine bunner. Mm. Men nesten 9 måneder med arbeid, kulminerte i gårsdagen.
Er det deilig å være ferdig?
1000 sider med dokumenter og 87 brev mellom diverse departementer og komiteen og statsråder og komiteen og alt. Det er jo sinnssykt tørt. Altså det er så tørt at du, ja, det, de aller fleste må jo ha gitt opp den saken for lenge siden.
Men hvor er det du henter engasjementet ditt fra når du sitter og jobber med noe sånt?
Det er et godt spørsmål. Det første er jo at man har fantastisk rådgiver som sitter og jobber med veldig mye. Og gå og ta drittjobben og gå gjennom alle mulige detaljer. Og så skriver de utkast, og så forhandler man med de andre partiene, så går inn og endrer liksom, skjøtningen der på side 30, linje 29, vil vi endre ordet uvirkelig til uforståelig. Det er sånn det holder på.
Det er sånn det er på Stortinget. Ja. I alle saker er det egentlig sånn.
Ja, og så er det sånn, ja, nei, vi mener at du virkelig litt mer dekkende for den, for det saks du for. Ja, ok. Ja, så det liksom gir jo litt da.
Ja. Ja, men jeg hørte deg på Politisk kvarter i dag til i PC, og jeg sa jo til deg etterpå at jeg fikk liksom følelsen at nå som du er ferdig med saken, så kan du ta deg den der hatten som er sånn, jeg er komiteleder og må på en måte holde meg litt sånn innenfor de rammene og ta vare på alle og sånn. I dag var du ikke helt der mot Nils Bjørke. Det var ganske du fikk en sånn, ah, endelig, så kan jeg bare si hva slags sirkus det
er. Jeg tok meg selv i, det er kanskje litt ufint, jeg vet ikke.
Det var ikke ufint, jeg var helt innenfor.
Jeg hadde for eksempel et ukontrollert latterutbrudd. Det er jo kanskje ikke sånn man skal gjøre i en politisk debatt, men det er veldig sånn. Ja, hele debatten handlet om, det var en veldig merkelig debatt, en sånn typisk politisk debatt som jeg tror folk er drittlei av å høre, for å være helt ærlig. Det er sånn, de har funnet, altså Senterpartiet i dette tilfellet har funnet en del av innstillingen vår, hvor man snakker om ansvarskultur, viktigheten av en politisk ansvarskultur. Hvor de da skriver en merknad som sier sånn, åh, det er veldig viktig med en ansvarskultur og viser at ansvaret ligger ved en enkelte statsråd, og hvis de begår store feil, så må de gå av som statsråd. Noe alle er enige om.
Ja.
Ja. Og så skriver de i neste setning at, og det er forbildelig, altså, ja, det er ikke helt sitat, helt korrekt sitat, men det er mer sånn, regjeringsstøre har vært forbildelig med måten de har vist ansvarskultur med at diverse statsråder går av. Der hoppet vi av. Ja. Høyre sier at det skulle bare mangle at disse statsrådene har gått av.
Du skal ikke skryte for at de gjorde det.
Nei, men ansvarskultur, det er vi for.
Det er vi for.
Ja, det stemmer for det. Tommel opp. Men dette da, sånn så tar man det, så er det sånn, Høyre var ikke med oss i å skryte av regjeringens ansvarskultur. Dermed er de uenige i at det er viktig med en ansvarskultur. Og så skal du ha en debatt rundt det, og det blir sånn, det er sånn, idiotdebatt.
Enig, men dette da et liksom, var det et innsalg fra Senterpartiet til debatten, at det var dette de ville at debatten skulle handle om? Altså, sånn, har de liksom pitchet det sånn, åh, Høyre ikke med på beskrivelsen av ansvarskultur?
Jeg veldig usikker. Men jeg tror det var noe de sa i pressekonferansen som var i går, eller rundt liksom, i media rundt etterpå, og så tror jeg det ble liksom et oppløp til en debatt der da. Så tok de igjen i politiske kvarter. Helt greit, men jeg ikke sikker på om lytterne satt igjen så veldig mye klokere.
Nei, så sier det kanskje noe om at man begynner å bli litt lei av hele debatten, når det liksom, du har levert en innstilling basert på 1000 sider med dokumenter og masse brev og mange måneders arbeid, og så er det liksom debatten om ansvarskultur, yes, yay or nay, som står igjen.
Ja, og så er det jo, ja, det er jo de to statsrådene som har gått av på dette, er jo også under politietterforskning, så det er jo på en måte å si liksom at det et sånn uttrykk for en ansvarskultur, og at det liksom, jeg vet ikke, jeg ikke sikker på om inntrykket der ute liksom at de ja.
Nei.
Så er de selvfølgelig uskyldige til det motsatte bevist, men politietterforskning er ikke nødvendigvis en indikasjon på at de har gjort noe feil, så er det forbeholdet tatt. Men poenget i hvert fall at det blir litt merkelig om kontrollkomiteen skal sitte og ha en sånn trompetfanfare for regjeringen.
Ja. Men vi har jo snakket litt om det før, egentlig også før denne saken her ble en stor ting, men det der med kontrollkomiteens funksjon i Stortinget, og liksom, det er jo noe man skal, man tar den jo på alvor, den er jo veldig viktig, men at de senere år så er det liksom, det sklir litt sånn mer og mer ut da, på hva den komiteen skal være. Synes du at det har blitt bedre eller verre etter dette?
Altså jeg håper det faktisk har blitt bedre, men det skulle kanskje ikke så veldig mye til. Det var sånn,
ja, men dere lakk jo som en sil.
Ja, det var helt forferdelig.
Ja.
Det var
dagen før, altså for de som ikke fått med seg det, men dagen før dere kom med innstillingen, så sto jo alt i avisene.
Ja, det var jo også en enighet i komiteen om at det skulle man unngå.
Ja, og sånn er det jo egentlig med alt på Stortinget, ikke sant? Ja. Du skal ikke snakke om ting som ligger i en innstilling før den innstillingen er offentliggjort, og det er mange som må sitte på hendene sine og synes at det er kjipt, fordi at du gleder deg liksom veldig til å kunne fortelle om, ja, se her, hva de gjør, hva vi gjør, og så videre.
Ja.
Men du holder deg jo til det, det er jo en slags kutyme også for å respektere den reglen, da.
En liten nyanse, altså, normalt sett så kan jo partiene snakke om egne standpunkter.
Ja, det kan de.
Ja. Men akkurat her så var det gjort en litt sånn ekstra deal om at nå, dette er så betent at hvis alle nå liksom begynner å gå ut med egne konklusjoner, så vil alt bare rakne. Og vi var avhengige av en tillit helt frem til avgivelse. Det holdt nesten, men de siste 24 timene så bare raknet alt som et meteorregn med lekkasje. Og som komitéleder så sitter du liksom... Du er liksom skuffet. Ja. Sånn skuffet mor eller far. Det er sånn...
Jeg er ikke sint, jeg er bare veldig, veldig skuffet.
Ja, sånn. Sukk.com. Ja. Men det var en ting oppi alt, sånn en liten nyanse. Ingen lakk om andre partiers standpunkt. Nei. Og det er på en måte, det er kardinalsyn.
Ja,
hvis du sier noe om hva andre mener å si og sånn, det er kardinalsyn. Det skjedde ikke.
Nei.
Så utenom i en 2 uker gammel sak... fra Dagbladet, som er det mest løgnaktige, bedritende journalistiske arbeid jeg har sett i 20 år
Oi.
Som politiker på ulike nivå. Og da regner vi med sånn, nestleder i en bydel i Unge Høyre i Bergen i 15 år siden. Men altså, det er det verste jeg har sett.
Ok, men det husker ikke jeg engang, sikkert andre som ikke husker.
Nei, vi bruker ikke type. Men Dagbladet skrev en nyhetssak som var falsk.
Men hvis du skal si det, så må du si hva det er, for det skriver jo så
altså, de skrev at Høyre og Arbeiderpartiet drev og hestehandlet om hvilken kritikk vi skulle gi til Erna Solberg.
Ja.
Har aldri skjedd. Nei. Har aldri vært tilbudt, har aldri vært aktuelt. Og de baserte det på kilder utenfor Høyre, eller en kilde antakelig, for det kan ikke være mange som har ment det, for det er ikke riktig. Mm. Og Høyre bare aldri spurt om det stemte. Fikk ikke engang sjanse til å bare si, du, dette er ikke... Det er ikke mulig. Og da var jeg på tur. Da var jeg i Ukraina, av alle steder, som jo noen ganger detter innom. Og da var det Henrik som måtte ut og si at dette stemmer ikke. Og hvis Dagbladet hadde spurt Høyre, så kunne de fått avkreftet hele opplysningen.
Mm.
Men vi fikk ikke samtidig møtegåelsene. Jeg høres veldig sint ut, og det er faktisk.
Ja, men det er lov det.
Så var det sagt, og så går vi videre.
Ja.
Men vi må begynne litt fra begynnelsen. Vi konkluderte med... i komiteen og gi sterk kritikk til Erna Solberg og kritikk til Brenna og til Huitfeldt.
Altså sterk kritikk til alle tre?
Nei.
Nei?
Altså komiteen.
Komiteen,
ja. Høyre vil ha sterk kritikk til alle. Vi så på sakene hver for seg, og fant ut at hver for seg så fortjener de sterk kritikk, men med ulike begrunnelser.
Men hva betyr egentlig det for de som ikke kjent med? For det, det sånn rart, ikke sant? Dere har en grad av på måte, muligheter til å uttrykke...
Ja. Det går an å surmule i merknader, og bare liksom si at dette var dårlig, at dette burde vært bedre. Det den mildeste formen for parlamentarisk misnøye. Mm. Og så begynner du å gå opp på gradene, og så går du over i vedtak i salen. Da har du kritikk, som på en måte er ja, smekk på lanken fra Stortinget.
Men ikke gjør det igjen.
Ja, sånn, ja sånn, dette er vi misfunnet med. Og så har du sterk kritikk, som er da, det formøse daddelvedtaket. Jeg skjønner ikke hvor det kommer
fra. Nei, det ordet er veldig daddel.
Men det er på en måte den absolutt sterkeste formen for misnøye Stortinget kan uttrykke, uten å samtidig uttrykke den tradisjonelle formen for mistillit. Ja. Så kan vi ikke vedta mistillit mot folk som har gått av.
Nei.
Enten det er statsrådet som har gått av, eller Erna som gikk av etter å toppe valget. Men der er en tradisjon for at kontrollkomiteer kan gå bakover i tid, og så vedta kritikk mot avgåtte statsråder eller statsminister.
Mm.
Det gjorde Høyre i 2014, da vi kritiserte Stoltenberg-regjeringen for håndtering av Mongstad, gasskraftverket der.
Mm.
Så det rett tradisjon for det. Men ja, så alt i alt, komiteen var enig om veldig mye, men så er man uenig om liksom, hvilket nivå den ulike kritikken skal ligge på i de ulike sakene.
Men hvor langt går regjeringspartiene i å kritisere sine egne da? Bruker de tid på det liksom?
Ja, altså nå skal jeg passe meg for å ikke høres så jeg ikke starte sånn krig mot de og si at de har vært ubalansert og sånn, for det er for å begynne med det positive, det er veldig sjeldent at vi har sett for eksempel partiet som Arbeiderpartiet vedta kritikk mot egen regjering. Det skjer ikke veldig ofte. Så det er bra, det er veldig fint at partier også viser at de kan sitte i kontrollkomiteen og kritisere egen folk for eget parti. Når du ser hvor mye tid man har viet og brukt på de ulike statsrådene i de ulike sakene, så er det en side eller to om, litt satt på spissen, kanskje 2-3 sider om de enkelte statsrådene, og så kommer det til Erna til 30 sider.
Mm.
Så det er klart at interessen i denne saken har egentlig kun dreid seg om Erna for veldig mange. Det kan jo selvfølgelig begrunnes med at de mener at det er en veldig oppsiktsvekkende, alvorlig sak, men det på en måte bryter litt med sånn tanke om at du skal ha felles metodikk og felles tilnærming og behandle hvert enkelt case etter en samme, et samme system.
Mm.
Så det har nok ikke vært gjort, og det vil kommentatorer som leser dette vil kunne se at når man kommer til Erna-kapitlet, så er det plutselig bare en helt annen form for grundighet, helt annen metode. Det er nesten som komiteen tar på seg en sånn dommerkappe og skal leke domstol. Mm. Satt igjen på spissen. Men det er litt, det kunne ikke vi være med på. Høyre kunne ikke være med på det. For det, kontrollkomiteen skal ikke være en domstol. Vi skal ikke gå inn og si sånn, ja, første spørsmål som må juridisk vurderes er aktsomhetsplikten. Mm. Har Erna brukt aktsomhetsplikten? Neste juridiske spørsmål er, har hun brukt undersøkelsesplikten? Men det er sånn innstillingen er på de punktene. Vi holdt oss til det som er tradisjonen, at kontrollkomiteen skal være en politisk komité, som vi jo er. En kontrollkomité som fører kontroll med regjeringen, eller de som har gått ut av regjeringen, og være litt streng med å holde oss til det. Vi kan ikke begynne å opptre som rettsanvendere eller dommere. Da går det rett ut for. For det får si det rett ut, vi er ikke kompetent nok til det, og det er ikke det som er oppgaven. Nå blir det veldig detaljert og teoretisk.
Men det er interessant. Altså, det er litt poenget med den podcasten her også, å ha litt tid til å snakke om litt sånne ting, de som er interessert i det. Mm. Og det er, altså, for mange så tror jeg at kontrollkommunen er litt sånn mystisk på en måte. Sånn, hva er det egentlig? Hvilken rolle spiller det?
Jeg tror det er mange som tror at det er Norges go-to-organ for å bare for å liksom sende ut masse konsekvenser i alle mulige retninger. Det var sånn, ja, hvis ikke dette, det er så kommentarfeltet. Det er jo alltid en god indikasjon.
Ja, ja.
Det var sånn, ja, hvis ikke denne saken ender med at kontrollkomiteen kaster Erna, så kan de bare legge ned.
Ja, ja.
Sånn. Det er ikke oppgaven.
Nei.
Men det är fortsatt viktigt att Stortinget har ett organ som kan behandla dessa tingene och sørge för att Stortinget kan veta vad de syns om det som har skett.
Mm.
Och så får konsekvenserna komma därefter. Enten det mot sittende statsråder, då kan de ytterst konsekvenser gå av. Eller kritik mot för exempel Erna nå, så får väljarna avgöra tommel upp eller tommel ned vad de syns när hon ställer till valget igen I 2025.
Men når Høyre deler ut stark kritik till alla och skiljer lag då med resten av kommittén för att de inte vill ha lika stark kritik. Vad är det som är grunden till att Høyre för exempel menar att vi också ska ha stark kritik av Brenna?
Det är en av de sakerna som har faktiskt fört till direkt ugyldig vedtak. Oppnevnt nærvenner tross et råd om å sjekke abiliteten sin, men likevel bare gjennomført. Så de utnevnelsene blir jo kanslert, de befratet vervene sine.
Mm.
Og det jo, hvis du ser på alle disse casene, så de fleste av de har jo ikke fått noen praktisk betydning, for dette har vært såkalt uvitende inhabilitet.
Mm.
Dette var veldig vitende inhabilitet, og det førte til ugyldighet. Så det jo alvorlig I seg selv. Og så har det vært rot med infoflyten til ja. Stortinget, som jo I seg selv, en ting liksom den tilliten du kan ha hvis det har skjedd en feil. Det går jo an å fikse, selv om det kan være ganske grove feil. Men hvis infoflyten til Stortinget har vært I beste fall shady, så kan det være et veldig så stort tillitsproblem. Og det skjedde jo på tampen av den saken også.
Ja.
Det igjen avslørt at det her noen alvorlig feil med infoflyten. Har Brennas departement egentlig hatt mer info enn de har gitt uttrykk for. The jury is still out. Ja. Men når vi går ekstra gjennom og sjekker de ulike dokumentene. Det kan være at det en nothing burger, men det kan også være at hun har gitt, ikke feil info, men kanskje villedende info til Stortinget I ytterste konsekvens. Det jo I så fall kjempealvorlig.
Ja.
Men da det, altså der andre partier gått lenger enn det vi har gjort foreløpig. Og jeg vil ikke bruke de store ordene før vi har funnet eventuelle klare bevis for det.
Nei.
Ja.
Jeg husker at det var den tingen jeg hadde mest panikk for når jeg selv var statsråd, og de rundene jeg hadde I kontrollkomiteen, når du da skal sende fra deg liksom, skriftlige ting og sånn, så var min store frykt at jeg skulle enten feilinformere, eller ikke ha med noe som jeg burde hatt med, eller et eller annet sånt. Og det kan jo være en vanskelig øvelse som statsråd også, hvertfall hvis det en sak som kanskje skjedde før, det jo forskjell fra den saken her, da, men hvis ofte det jo saker som ligger tilbake I tid, hvor kanskje ikke du var statsråd en gang, men det ditt ansvar nå. Altså det en sånn, du kjenner på den, da. Du, ja. Den feilen vil du ikke begå.
Altså for en journalist som spurte I går, det egentlig så farlig med infoen til Stortinget?
Ja.
Og det jo egentlig godt, det sånn folkelig spørsmål, det veldig bra. Men ja, det kjempeviktig. Det liksom en av, kanskje grunnmuren I den parlamentariske kontrollen, for det vi må basere oss på at all informasjon vi får riktig.
Mm.
Og hvis du tviler om det, så bare all tillit I hele systemet borte, mellom statsmaktene. Altså, vi kan bare ikke, det ingenting som funker.
Nei.
Så vi må alltid basere oss på at det som kommer riktig og fullstendig. Det jo også det ikke en ting at infoen du faktisk får skal være riktig, men den skal også være fullstendig. Hvis det holdt tilbake igjen, eller bare gitt delvis informasjon, eller man har forsøkt å tåklegge, da det på kanten av stupet.
Dette jo også fordi at det Stortinget som har all makten I det systemet vi har I Norge.
Ja.
Ikke sant? Altså, ref den diskusjonen vi hadde for en stund siden rundt den loven rundt pandemi, og fremtidig mulig pandemi og håndtering av det, ikke sant? Hvor det var mye diskusjon om her gir Stortinget fra seg makt og sånn. Men da satt jo vi her og snakket om at ja, men det vil ikke bli sånn, fordi at hvis Stortinget skulle bestemme seg for at dette ikke det vi har sagt ja til, eller dette feil, eller dette vi uenige, så kan man faktisk kaste regjeringen. Og det jo I forbindelse med det at det ekstremt viktig at du får faktisk den informasjonen du trenger, da, og kan kontrollere på den måten. For det Stortinget som har all makten, uansett.
Høyre har vedtatt sterk kritikk mot egen partileder. Hva sier det om oss? Jeg håper det sier at vi... Vi et sånt parti. Jeg ganske stolt over at vi har liksom valgt å gjøre det, selv om det en beintøff ting å gjøre.
Ja.
Og jeg ikke sikker på at alle partier har det I seg, for å si det rett ut.
Nei, det kan hende.
Men det tror jeg var bra, og jeg tror det viktig for tilliten til kontrollsystemet.
Mm.
Ellers ville det bare blitt en sånn her politisk kangaroo court-telling.
Ja, og det skal det jo ikke være. Og så det jo, vi har jo heller aldri sagt at denne saken her ikke alvorlig.
Aldri.
Det har jo Erna også selv sagt mange ganger at den
Mm.
Og hadde hun fortsatt vært statsminister så hadde dette vært annerledes
Jeg har ikke snakket med Erna etter det
Nej, alltså och Erna är ju inte här, hon är på reise
India,
i India av alla ting. Men hon kommer ju tillbaka till uka så när debatten går i salen så kommer hon till vart istället. Så det är inte för att hon skygger banen, men de är på en delegationsresa till India så det var bara så det blev.
Ja. Kanske hon tar mig ut i bakgården och piskar mig eller något.
Nej, det tror jag inte.
Nej.
Ja, nej men väl blåst. Snart är det över och snart kommer det säkert en ny skandal som ni kan grava dere ned i.
Ja, detta måste vi gå grundigt igenom, men detta måste vi komma till bunds i innkallet till höring och ja.
Ja, ja, det kommer säkert nog mer.
Jag tror du håller med en period i kontrollkommittén. Alltså blir du syk i skall.
I hvert fall den perioden du har haft. Det har jo ikke alltid vært sånn, men etter 2017 så har det vært mye.
Det har det, ja. Men har du noe spennende på din front?
Nei, altså jeg føler at jeg den heldige som har hatt litt rolig i det siste. Men for å skifte tema helt på tampen her, så det jo en ting som jeg har tenkt på denne uka her som er litt sånn grublete for et opposisjonsparti, da, eller hvordan vi skal agere og håndtere det. Og det jo at nå kjører jo regjeringen veldig hardt på å forsøke å ta ansvar for at det tegn til lysere tider i norsk økonomi. Når ting begynte å gå dritt, så var de jo veldig opptatt av å si at ting vanskelig nå. Det krig i Europa, det utenforliggende årsaker, det på en måte inflasjon og prisvekst som følge av ting etter pandemien, og liksom alt det ikke vår skyld da. Og det jo helt riktig, altså det var jo ikke det, i hvert fall ikke i veldig, veldig stor grad. Det kan man alltid diskutere om statsbudsjettene kunne vært litt strammere enn de var, og så videre, men det store bildet jo at liksom, dette utenforliggende årsaker. Men når ting da begynner å gå bedre, så det veldig gøy å forsøke å ta
ansvar.
Ja, og det skjønner jeg jo, altså det vil jo alle, for at den, i hvert fall når du har stått så mye dritt som de har, så er det jo deilig å kunne si sånn, se, ting går bedre, og det liksom, det vår fortjeneste.
Det er noe blås i Europa, så sånn, bønderøringen leverer oss lavere strømpriser.
Ja, litt sånn liksom. Og det holder de jo på med nå, altså Jan Christian Vestre, næringsministeren, har jo lagt ut en sånn der video på Facebook, eller på Reels, eller et eller annet på Instagram, at alt nå liksom, ting går bedre, og de investerer som aldri før. Det faktisk feil forresten, men ok, men han sier det. Og ledigheten lav, og nå det utsikter til at vi når snart et vendepunkt i økonomien, og bla bla. Og så det til slutt, og dette takket være Arbeiderpartiets økonomiske politikk. Og det bare, men det som det grublete med dette da, jeg jo ikke enig i det. Jeg har jo lyst til å minne de på, at skal du ta ansvar nå, så skulle du ta et ansvar for at det gikk dritt da, men det ville du ikke, så du kan ikke på en måte, kan ikke få begge deler. Men jeg kan ikke gå og si det. Jeg kan ikke ha et utspill hvor jeg hun der, det ikke riktig.
Nå blir du Tina Brune igjen.
Men det så vanskelig da, som opposisjonspolitiker, fordi at sånn, jeg vil jo ikke at det skal feste seg et inntrykk av at de liksom, nå har de ryddet opp, nå går det bra, og jeg skjønner jo at de gjør det, fordi det ikke så lenge til stortingsvalget. Og det fint å kunne stå i det valget og si sånn, vi kom oss igjennom denne krisen, og takket være vår perfekte politikk, så har vi landet bra nå, liksom. Men hvordan skal jeg gjøre det? Altså, hvordan skal jeg... Nei. Jeg kan ikke, på en måte.
Men noen ganger... Ikke en sånn sur etter han gamle krigsstrategen fra Kina for sånn 2000 år siden. Altså. Han sa et eller annet sånn... Nei, hva det sånn sur?
Jeg vet ikke
best. Never interrupt your enemy when he's making a mistake.
Ja.
Bare med å bare holde på. For dette jo en sånn gjennomskuelig greie.
Jo, men det litt sånn, da må man samtidig håpe, og det jo sånn utrolig usympatisk, da, at man håper at ting ikke blir bedre. At de tar feil. At vi kommer liksom til sommeren da, neste år før valget, og så det fortsatt høy rente, og fortsatt liksom prisvekst, og ting skikkelig dritt. Jeg kan ikke gå rundt og håpe på det.
Nei.
Bare fordi at det fint for min valgkamp.
Nei, altså du kan ta hakket lenger, og så aktivt sabotere Norge for at vi skal vinne valget. Det sånn Trump-style. Men det jo å håpe at ting skal gå dritt, det kan heller ikke gjøre. Men, nei, altså, det jo...
Men hvordan kommuniserer det uten å bli husuttret kjæringa?
Ja. Nei, men bare gjør som vi alltid sier, holde kjeft.
Sitte stille i båten.
Altså, men det jo, jeg tror velgere gjennomskuer sånne ting veldig ofte.
Ja.
Det litt sånn, også, det var samme jeg tenkte i går, også når jeg hører en del i forbindelse med habilitetssaken, når en del liksom forsøker seg på liksom politiske greier, sånn, liksom, når de selv tipper over da, og blir så overfokusert på å kritisere alle sine politiske motstandere, så bare la de holde på. Bare la de gjøre det. Bare snakke i vei. Ja. Bare vis folk liksom, hvordan dere tilnærmer denne saken. Så gjør folk se opp sin egen mening, og gjennomskue det.
Ja, så kanskje jeg håper at Jan Christian Vestre skal lage flere sånne superengasjerte videoer om Arbeiderpartiets fantastiske økonomiske politikk.
Hadde vi gjort det på en litt smartere måte, så tror jeg sagt at det er lederskapet, det å komme seg gjennom tøffe tider og stå oppreist, rakrygget, det trengs. Ikke bare sånne solskinnspolitikere og medvindspolitikere, og sånt, men å vise lederskap.
Ja.
Det er viktig, det trenger Norge. Mm. For det tror jeg folk skjønner.
Ja. Det tror jeg folk liker å høre.
Ja, men sånn, nå går økonomien bedre fordi vi vet jo ikke et eller annet statlig industrieventyr i Mo i Rana. Nei. Tilskuddsmiddel på import på statsbudsjettet for et eller annet.
Regionale utviklingsmidler og gratis ferie. Nå går det så det suser, folkens.
Nei, folk kjøper ikke. Nei.
Ja, ja. Nei, men... Da får vi gå inn for landing i dag, og så får vi se om vi får med oss Henrik neste gang.
Det var et politisk nesten... Ja, det blir en halvtime.
Ja, det blir en halvtime. Ja. Det blir ofte. Ja, ok, takk for nå. Vi snakkes.
Snakkes.